Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pšt. Po krátké letní pauze způsobené dovolenými a našimi zahraničními cestami do různých končin se k vám vracíme a dneska si dáme takový freestyle na aktuální politická témata s brněnským politologem Pepou Krausem. Ahoj Pepo.
Ahoj, dobrý den.
A s ním tady sedím ve studiu já, Roman Štěpánek.
A Pavel Šaradín, také dobrý den přeji.
Tak pánové, lidovci v procentech, nebo ve výzkumu 2%. A není to málo, jak by se zeptal klasik?
Tak pořád ještě může být hůř, ale myslím
si, že...
Tak
se to neměří po 2%.
Jasně. Myslím si, nebo když jsem se díval podrobněji na kdo koho, jakým způsobem volí, jaká jsou jádra, tak u KDU-ČSL to jádro už je jenom 1%. To si myslím, že je varující. A ta 2% je to symbol, nějakého pádu, ale to, co se dívám dlouhodobě na KDU-ČSL, že jsou velmi dlouho pod 5% a že nad 5% vlastně už se nikdy nedostanou, téměř nikdy v životě, bych řekl, v těch celostátních volbách. A to, čím je to nejvíce limituje, tak se mi zdá utváření předvolebních koalic, protože každý partner, a v tom směru očekáváme ODS, si řekne, tak oni mají v průzkumech 2 až 3%. Není to pro nás třeba větší komplikace vytvářet s nimi koalici, než když půjdeme sami.
Ano, protože je nadhodnotí ta koalice.
Nadhodnotí je, oni si vemou těch 23, 24 mandátů. ODS, když by šla sama, tak v tuto chvíli má 41. Bude to velmi obtížné pro KDU-ČSL, jakou koalici bude chtít vytvořit, ale myslím si, že Petr Fiala stále ještě ten projekt spolu považuje za úspěšný, za velmi úspěšný možná. Bude chtít na něm stavět, ale také nevíme, jaká situace bude v ODS za rok.
Já teda za sebe můžu říct, že mě úplně nepřekvapuje, že lidovci mají takovéhle nízké v současnosti hodnocení. Oni, když se totiž podíváme na to, co tam reálně předvádí v té vládě, tak ono to není úplně lichotivé, to je jedna věc. Já zároveň dlouhodobě si myslím, že ta strana lidová na té celostátní politice dělá takové věci, že mě vůbec nepřekvapuje, kdyby z té celostátní politiky opravdu zcela vypadla. Regionálně si dovedu představit, že může být stále velice úspěšná, na Zlínsku typicky, nebo obecně i Jižní Morava, a tam je vidět, že má na čem stavět, že je schopná i deklarovat úspěchy a že tam jsou lidé, kteří podle mě mají dostatečnou kapacitu na to opravdu být v té regionální politice úspěšnými. Když se podívám na...
No Brno nás zásobuje jako ve všech stranách.
To... Na celostátní úroveň, když se podívám, tak těch lidovců, kteří by měli kapacitu na tam opravdu dělat dobrou politiku, já vlastně nevím, jestli bych dokázal nějakého zmínit.
Vlastně z toho vychází, Pavle, že pravověrných lidovců, když jsi říkal, že to je 1%,
1%.
Tak je méně než pravověrných sociálních demokratů. A to je co říct.
Tam asi také budou nějaká 2 nebo 3% možná, ale myslel jsem si, že ten úbytek nebude tak rychlý. Pro mě teda třeba ta 2% byla malinko překvapením, pořád jsem si říkal, že se budou pohybovat někde mezi 3-4. A myslím, že pomalinku to začíná být také zralé vlastně na změnu předsedy, protože ta situace je dlouhodobě neudržitelná, ale kdo? Máme tam lidi, kteří jsou možná trošku liberálně orientovaní, jako je hejtman jihomoravský. Podle mě předsedou bude chtít být pan Bartošek, který vlastně už nyní začíná kritizovat dokonce i Marka Výborného, který na chviličku nastoupil. Nevím, kdo a jakým způsobem řídí poslanecký klub KDU-ČSL, protože on je docela jako velký a nezdá se mi, že by s nimi současný předseda nějak intenzivně komunikoval.
Je otázka, jestli to ten Marek Výborný zase nebude mít tu aspiraci. On se teď zase zpátky dostal po těch svých, jako řekněme, rodinných lapálích, naprosto logicky, že z té nejvyšší politiky zmizel, vůbec se mu nedivím, a že je tam není zpátky. A bude hodně záležet na tom, jakou práci teď předvede. Ale dovedu si představit, že je to člověk, který jako je známý, dovedu si představit, že na spoustu lidí prostě působí přirozeně sympaticky, bezesporu je inteligentní, tak proč by to vlastně nemohlo být klidně i on? I pokud se osvědčí po tom svém comebacku do vysoké politiky, klidně proč ne?
Já souhlasím a hlavně souhlasím s tím, potom, jestli se osvědčí. A já právě nevím, jak ta vláda bude brána třeba za rok a jestli náhodou i pro něho to nemusí být spíše jako pohřeb KDU ČSL, než to, že se nějakým způsobem restartují.
Tak jo, to nevím. Oni si to vyzkouší v evropských volbách, kde že tam proběhla taková ta zpráva, že Zdechovský bude lídr, ale jenom o trošku. Ještě podle mě není úplně rozhodnuto, jestli se půjde na formátu spolu, anebo každý zvlášť. Jak to vidíte? Co je vůbec teďka pro ty strany tvořící spolu pro ty evropské volby nejvýhodnější?
Podle mě se jasně vymezit vůči ODS. Tady máme tu koalici, tady máme jednu stranu, která je, řekněme, dominantní tím, jak je dostatečně silná, a potom tady máme ten zbytek, který je na hraně nebo dokonce výrazně pod hranou té volitelnosti. A vlastně to, co ty strany musí udělat, je se vyprofilovat oproti tomu, cílit na to stejné jádro voličů, ale říct, no víte, nedávejte to té ODS-ce, dejte to jako nám, protože ten váš hlas nám bude o fous lepší a my vám nabízíme něco jiného nebo něco lepšího, proto volte nás. Takže oni se musí logicky ty strany vymezit, aby ukázali, že jsou něco samostatného, nejenom koalice spolu, a že tím pádem voliči dává smysl jim to hodit a ne té ODS-ce. A to bude nakonec boj, který ale bude znamenat také odstředivé tendence v té koalici a bude to logicky vytvářet ty problémy. Ale každá taková strana bude muset něco takového udělat, protože jinak se na ní prostě zapomene, reálně ji pohltí ten projekt nebo ta značka spolu, případně ta dominantní strana, která je
takže
ta ODS.
Tomáš Zdechovský bude v kampani říkat, nejsem bigotní konzervativec jako Saša Vondra, Veronika Vrecionová, který spolu mají nemanželský dítě.
Já myslím, že Tomáš Zdechovský by měl o svých rodinných poměrech radši mlčet na veřejnosti, protože to možná bude lepší.
Já si myslím, že to bylo velice přesně řečeno. A zejména bych zdůraznil tu skutečnost, že my máme vládu, máme premiéra, ale de facto pokud jsou úspěchy, tak si je přivlastňuje skutečně Občanská demokratická strana. Ty jednotlivé subjekty malinko kritizují především ministra financí Stanjuru, vidíme třeba předsedu rozpočtového výboru pana Bernarda ze Stanu, který vlastně říká, že už od něho nechce vůbec.
Ne ze Stanu, on je ze sociální demokracie, ne?
Ze Stanu, už je ze Stanu.
Aha, a předtím byl ještě nezávislý.
Sociálních demokratů je 7, myslím, v poslanecké sněmovně.
Tak toho neberu.
A on říká, že už vlastně od pana Stanjury, od ministra financí nechce vůbec žádné data, že jim nevěří. A to je obrovská nedůvěra mezi Stanem a Občanskou demokratickou stranou. Je, ale v tuhle chvíli si myslím, že je opravdu jako ve Stanu. Jak přemýšlí, nevím, ale pravděpodobně, protože ty věci, které Stan dneska ekonomicky podporuje, tak ty by jako sociální demokrat v životě podpořit nemohl. To znamená, veškeré úspěchy si připisuje Občanská demokratická strana a ty čtyři subjekty vlastně nějak přežívají. Co bylo ještě v tom průzkumu docela zajímavé, tak je to, že posilují Piráti, ale ty pravděpodobně asi jsou alternativou vůči tomu neoliberálnímu pojetí ODS a dokáže si stahovat třeba lidi možná ze Stanu, možná z Topky, nevím, nerozhodnuté.
No a není to, a teď možná řeknu nějakou kacířskou myšlenku, a není to právě tím, že ta ODSka, byť je to jako, vůbec to není ideální, to její představení, prostě tady tím prokazuje, že je jako opravdu tou konzervativní stranou, jako ze širokou členskou základnou a tak dále, a oproti tomu ti lidovci, Topka, Stan, jsou strany pár lidí, protože těch lidovců jako napočítáme 5-6 a
sympatizantů ano, ale já si myslím, že členů buď mají stejný nebo KDU ČSL za malinko víc.
Takhle, jako být členem jako sociální demokracie taky měla 20 000 členů a reálně použitelných bylo 50, co si budem. Jako, tak,
35.
35 ještě. A Pavel je znalec vnitřních poměrů. Dobře, tak to máme vládní politiku.
Vládní politiku, ano, ale ještě jeden údaj, podle mě je zajímavý, že tenhle průzkum, a nevím, jestli to potvrdí třeba v těch dalších, tak ukázal vlastně, že podporovatelů koalice je 37,5%. Že se vlastně už srovnává všech pět politických stran zhruba s hnutím ANO, které má 35,5 a potenciál dokonce 40. A je to vlastně poprvé výrazný úbytek hlasů pro vládní koalici. Vždycky si drželi to, co získali, těch zhruba 43%, tak měli i v těch průzkumech.
Tak to byla jenom taková letní tip, že ODSáčtí voliči mají vždycky víc peněz, tak odjeli na ty ostrovy a nemohli se vyjádřit v tom průzkumu. To je určitě tím. Opozice. požáry narodu a vyjádření opozičních politiků, jakože hned vláda je neschopná a tak dále. A já si všímám, že tady těch vyjádření, jako nemluvím o vyjádření SPD, protože to, aby to mělo hlavu a patu zároveň jako na Vánoce, tak jednou za rok. Ale u ANO mě to překvapuje, co je podle vás jako účelem tady toho. Prostě, protože evidentně to jako rozeštvává. A je to jako, že víc neuměj, anebo mají změření, že to stačí?
Kritika za každou cenu. To je podle mě trend, který pozorujeme u ANO jako celkem dlouhodobě. Jo, takhle, když se podíváme na to, jakým způsobem vidíme v médiích Schillerovou nebo Havlíčka, o té doby, co nemají svá ministerstva, co dělají. Člověk by si řekl, že potom jejich debaklu jako v té vládě budou raději někde ticho v koutě a ne, prostě jsou neustále v médiích a tváří se, jak kdyby tuhle tu zemi spravovali kdo ví jakým způsobem a byli ekonomicky jinak rozpočtově úspěšní a kritizují vládu za jakékoliv rozpočtové opatření, které je nutné přijmout zase v důsledku toho, co oni tam vyváděli ještě před pár lety. Tak mě to úplně jako nešokuje, tady tenhle ten přístup těch politiků, ano, kritizoval za každou cenu, hlavně, aby to bylo na sociálních sítích a já si myslím, že oni mají asi spočítáno, že to prostě funguje, pro jejich potřeby to asi funguje a stačí.
Jo, já myslím, že tím, že to dělají opravdu velice dobře, že jezdí po republice, permanentně jako kritizují, už to není Andrej Babiš, který se malinko stáhl do ústraní, ale zároveň on ten celý projekt garantuje pro lidi, tímto jako důvěryhodný, vystrčili si minimálně 2 až 3 plus paní Balaštíková, ta se objevuje velice často. Vystrčili si vlastně několik lidí do médií.
Kdo se chce smát, doporučuju.
Vystrčili si několik lidí do médií a tak to jim to funguje a myslím si, že i samotná vláda dělá spoustu věcí pro to, aby ten úspěch Andreje Babiše byl takový, jaký zatím je.
Na tom se určitě zhodneme, ale teď zkusím trošku jako jít do budoucnosti, že jo, často slyším kritiku, že jako ODSka školila, když byla v opozici, tu vládu, jak oni by měli hned nachystáno a že mají ty zákony v šuplíku a že to představí. Teď je vláda roka půl u moci nebo roka 3/4 a teď se ukazuje, že jako to úplně nebyla pravda, že to byla nějaká jako opoziční rétorika a já bych dal ruku do ohně, že když se to teda za ty 2 roky nebo kdy zase otočí a bude tam teď se lekněte noční můra, první místo předsedkyně vlády Alena Schillerová, předseda vlády Karel Havlíček a hlavní poradce Andrej Babiš, ekonomický, tak že taky nebudou mít nic nachystáno. A ti voliči?
Nemají vůbec šanci si nic chystat. Celé ANO funguje na tom, jak funguje hlavní předseda strany, to znamená, to je v podstatě mikromanagement. Oni budou reálně vždycky to, co bude zrovna v médiích aktuální, tak to budou hrozně moc jako řešit, nějak lepit, ale podle mě jako konstruktivně dlouhodobě nemají připraveno. Ani to vlastně nepotřebují. Ta jejich politika funguje na něčem úplně jiné.
Jinými slovy, naše politika nemá žádné pozitivní východisko, protože nespokojenosti z těch, kteří to dělají trochu špatně, nebo nějak špatně, tak šlápneme do exkrementu, omlouvám se za to slovo, a bude to zase hůř, aby pak přišla znova nějaká neanonistická opozice a my jsme zase říkali, dělají to špatně, tak už jim to teďka znova nehodíme.
No a pak se to celý zhroutí.
A rozšíříme Afriku na tom, na Fatlase, takhle tam uděláme.
Je to ještě docela dlouhá doba, 2 roky, my jsme si zvykli na takové pojetí, trošku jako bych to nazval start-up demokracie, kdy přijde podnikatel, dá peníze, vznikne nějaká politická strana, funguje po nějakou dobu. To znamená, že takový nějaký start-up politický ještě může opravdu přibýt, může se vynořit nějaká konkurence, nevíme, třeba Miroslav Kalousek, jestli si nezaloží nějakou politickou stranu se svými přáteli, pak by to byla alternativa jak pro ODS, pro TOP 09.
Jak by se to jmenovalo, ta Kalousková strana?
TOP 23.
TOP 23 a nebo strana mírného ekonomického pokroku v mezích zákona.
Třeba. Jo, vidíme, že jsou populární strany takové teď v Rakousku, že jo, strana piva, farmáři jsou úspěšní v Nizozemsku, takže opravdu takový projekt ještě může přijít a myslím si, že Andrej Babiš je si vědom některých svých chyb politických, a že on vlastně skončil na tom, že neměl žádného politického partnera do vlády. Tomu on bude chtít předejít a myslím si, že se může domluvit s nějakým subjektem, prostě, které mu bude nějak pomáhat, nechá mu určitý prostor, tak aby tam těch 5% měl. Nebo to může být třeba někdo z vlády.
Sozdem se jim osvědčila, tak...
Tam bych asi do těchhle vod bych nešel. Být Andrejem Babišem, že opravdu on potřebuje vlastně subjekt, který spíš si bude ovládat. U sociální demokracie tam, když se podívám na předsedu, kdo byl zvolen, tak ta vůle s ním jít znovu tam vůbec není žádná.
Zase se dostáváme do Pohořelic?
No, jo, může to být, ale může to být konec konců už SPD.
Zdravíme Roberta.
Může to být i SPD a já bych docela si přál, aby to byla jako SPD vládní strana. Prostě, aby tam by se ukázala ta nekompetentnost.
Takže konečně Mila Rozner bude ministrem kultury?
Přesně tak.
Tak jo. A Argema bude hrát na zahájení pražského jara. A, dobře, no tak to máme opozici a migrace a teďka takové ty jako... Není to pogrom, vůbec ne, ale Romové spolu s bílými protestují proti Ukrajincům. Častokrát ty jejich vyjádření jsou takové, jako ty dávky máme brát my a teď kvůli Ukrajincům jako je dostáváme pozdě. A my máme to tak, jak tohle to vnímáte, že vlastně jako přichází z mýho pohledu jako romská chvíle slávy s tím, že jako mediálně romské problémy jako nebyly dlouho strašně hraný, protože něčím přebíjeli. Jak to máme číst?
Já třeba vůbec jako nevím, co si o tom myslet, protože mně přijde, že když se podívám na tu situaci, byl ten incident vlastně a v Brně, tak jsme to samozřejmě všichni sledovali.
Všechno hlavně dobré i špatné v roce 2023 pochází z Brna.
I došlo vlastně k pobodání několika Romů, jeden měl zemřít během nějaké rvačky právě zase s Ukrajincem nebo s Ukrajinci. A je otázka, co se z toho vyvine, ono to asi nebude úplně jako jednoduché klasifikovat ani tak, ani tak. A tak najednou jako ta situace v té české společnosti a zejména na periferiích té české společnosti se ukazuje, že je fakt jako hrozně zvláštní, protože aby jako Romy proti Ukrajincům podporovali čeští nácci, to se fakt může stát jenom v téhle zemi. Jo, to je takový jako bizar, že to mně přijde, že vůbec vlastně nevím, co na to mám říct a sleduju tu scénu poměrně detailně, ať už osobně nebo skrze virtuální prostředí. A to mně přijde, že je takový bizar, že se fakt může stát akorát u nás a vlastně vůbec nevím,
tak
co
si
to může stát.
Romea podává ruce s Vandasem a
společnou kandidátu.
Do Romea bych v tomhle tomu úplně nekopal, ta se zachovala velice, velice dobře k tomu všemu, ale jinak jako...
Jiné iniciativy romské, omlouvám se, Romea.
No, já to beru jako důsledek vlastně neřešení, dlouhodobého neřešení našeho vztahu k Romům a zároveň si myslím, že to, co se stalo u těch několika jedinců na té trestné výpravě, tak je opravdu do očí bijící a doufám, že z toho ještě budou vyvozeny vlastně nějaké důsledky. Ale já v tom vidím ještě jednu důležitou věc, prostě dezinformace. Tady pravděpodobně asi zafungovala ta dezinformační scéna poměrně úspěšně. A zase se můžeme dostat k tomu vlastně, proč vláda, která stojí na boji proti dezinformacím v předvolební kampani, proč se jim nevěnuje jako více, proč vlastně tohle dopouští. Já nevím, jestli o tom minister vnitra pravděpodobně asi ví, komunikuje s veřejností, ale zase pozdě, zase špatně a zase málo. Já bych opravdu sem pustil vědu a máme celou řadu dat, jak vlastně o ukrajinské menšině, jestli a jakým způsobem se jí zde daří. Máme vlastně dlouhodobé věci, které jsou připraveny na podporu školství, sociální problematiky. To jsou věci nesmírně důležité, ale bohužel, a já jsem si očekával to, že ta vláda má připravenou tu vizi v šuplíku, že s tím malinko jako pohne, ale zdá se, že zatím se neděje nic.
Já jako jo, pusme do toho data. Mě tam vlastně se líbí celý ten point toho, že ta česká většina těch scéna dezolátu se říká, chci mít, nebo ne většina, ale těch 50% Česko B, že jak se to používá, tak najednou říká, jako to jsou naši Romové, na ty můžeme být zlí jenom my. A vy jste ti oškliví Ukrajinci, tak vy na ně zlíbit nemůžete. To je prostě jako paradox non plus ultra. K těm dezinformacím, ale ty seš, Pavle, přesvědčený, že proti dezinformacím jako jde bojovat?
Proti hlouposti určitě ne. Jo.
Tak na tom se zhodneme, ano.
Jo, protože pokud mi někdo bude tvrdit, že země je prostě plochá, já mu to nevyvrátím, placatá, on s tou informací bude žít celý život, možná s tím bude šťastný a tak a podobně.
Ale já sleduju borce, co dělá fyzikální pokusy a tam to jasně prokázal.
No vidíš, asi šťastný.
Tak.
A pak je tu ale jsou tu další věci, třeba v oblasti dezinformace, v oblasti vědeckého poznání, tam přece ohrožujeme celou společnost, jo? V oblasti třeba boje proti rakovině. Pokud někdo z dezinformační scény zde bude úspěšný, tak nabourá třeba mnoholetý výzkum, který stál miliardy a miliardy korun. A pak je tu vlastně něco, co utváří, že jo, to demokratické povědomí, a řada lidí, jak vidím, si nedokáže spočítat vlastně 1+1. A to je opravdu to kritické myšlení, s tím bychom měli něco dělat a více bychom měli asi odhalovat ty dezinformace, jejichž důsledky jsme viděli podle mě, nebo vidíme dnes v tom romsko- nebo romsko-ukrajinském soupeření.
To je přesně jako, že dezinformátoři mají často jako, nebo ti, kteří jim věří, mají často zavařenou hlavu, protože oni teďka volají po těch repatriačních letech, aby co nejrychleji zletěl, a nikdo si nepředstavil, kolik na té trase bude chemtrails. Protože samozřejmě prohnilý západ využije toho množství letů letajících na Rodosa zpátky.
Nedomýšlí důsledky,
takže tady brutálně asi zroste rakovina a tak. No nic, tak to jsme trošku odlehčili. Možná poslední věc a téma zkusím, a to je ta komunikace a informace, které rezonují ve veřejném prostoru. Ty jsi zmínil, že ministr vnitra reagoval pozdě a špatně, tak nějak si to řekl.
To se mu daří celou jeho kariéru ostatně.
To se mu daří. Na druhou stranu já si úplně nemyslím, že jako je legitimní očekávání všech, že budeme mít jako informace v přímém přenosu a že některé informace říkat nejdou. A za sebe, to je jenom taková rychlá vsuvka tady k tomu poslednímu tématu, bych si dokázal představit, že by ti politici vládní častěji říkali prostě, co je vám potom. Počkejte na ten. A to si myslím, že politici zase v té opoziční negativistické kampani se jako málo bojí říkat. Prostě toto je tajné, toto říkat nemůžu. A v té honbě za těma lajkama prostě kolikrát říkají věci, které jsou úplně zbytečné.
Akorát lajky nejsou hlasy.
To by jim měl někdo vysvětlovat.
Také jsem tím překvapený a myslím, že jsi to řekl velice dobře, že přece je normální říct, že připravujeme takový zákon, že policie se zabývá některými věcmi, nemohu o tom hovořit, ale že o tom vím. Tohle mi opravdu jako párkrát chybí, ale já před chvíličku jsem hovořil jako o vědě, mě zaujalo poměrně nedávno, jak třeba i vzdělaní lidé jsou proti vědě. Já jsem na Twitteru zaregistroval takovou diskusi o tom, jak pojmenovávat některé režimy, a byla tam jako polemika o tom, jestli v 80. letech to byla ještě totalitní společnost u nás, či nikoliv. Já si myslím, že nikoliv, protože 50. a 80. leta se srovnávat nedají. A Jan Dobrovský vlastně z konkurenčního podcastu tak hovořil, tam psal, že je mu úplně jedno, jak to vidí nějací autoři. Nepotřebuji nikoho, aby mi vědecky pojmenovával můj vlastní osud. Takže i taková jako neúcta třeba k sociálním vědám mě nepřekvapuje, a u politologie to bývá velice často, třeba v SPD nebo v části Občanské demokratické strany, tam to bylo také jako viditelné, navzdory tomu, že ten proud sociálních věd reprezentuje premiér, ale u lidí vlastně, kteří jako přemýšlejí, tam mě to opravdu zarazilo.
Tak jako já bych mohl pozdravit tady z tohohle místa Jardu Duška, který sice taky není lékař a není vědec na lékařské fakultě, ale přesně ví, jak je to s rakovinou, tak stejně tak politik přece nejlíp ví, protože byl zvolen.
Už jsme tady měli tu placatou zemi, tak je to z oblasti nějaké, že jo, geologie a co mě kdo, nějaký geolog, bude vyprávět, a však já vím, kde žiju. A tady tohle to mě vlastně úplně nepřekvapuje. Zase jako z toho bezpečnostního hlediska dost často čelím tomu využívání, respektive zneužívání toho pojmu terorismus. To je hrozné peklo, já na to vždycky studenty upozorňuji, prosím vás, ten terorismus má nějaké definiční znaky a tak dále a tak dále. A to, že něco nezapadá do definičních znaků, není tím pádem terorismus, neznamená, že to je dobrý nebo chválihodný čin. Právě s tímhletím jsem se kdysi zase na sociálních sítích, ale potom i v některých třeba rozhovorech pouštěl do polemiky toho, a když se tady vlastně ta akce ruských agentů ve Vrběticích začala okamžitě označovat za státní terorismus. Spousta lidí, včetně i současného prezidenta, to přijala. Státní terorismus Ruska na českém území absolutně to nenaplňuje. Prostě ty definiční znaky. Nemluví o tom, že vůbec to sousloví státní terorismus je prostě hrozně problematické terminologicky a jinak. A já v momentě, kdy jsem se to snažil někde vysvětlovat, ať už v těch rozhovorech nebo na sociálních sítích, tak jsem dostával neskutečný kapky za to, že já omlouvám nějakou ruskou agresi. Ale tak to jako není. Nazývíme ty věci správně. To, že tady došlo k nějakému činu, který má nějaké definiční znaky, jiné nemá, že tady někdo umřel, že to způsobilo nějaké škody, to přece jako neznamená, že čím víc škody a čím víc mrtvých, tím víc terorismus, nebo je, takhle to prostě nefunguje.
Dobře, tak já se zeptám, že náš čas se naplnil, byl Balda terorista?
Balda, si myslím, že takhle, nechci to hodnotit asi právně, právní aspekt mě nepřísluší,
ale
politologicky bych ho teroristou nazval, opravdu to tam sedí vzhledem k tomu, co chtěl udělat, jak to k tomu připravil, že měl ten vzkaz, opravdu chtěl šířit atmosféru strachu. To, co by ho možná z té definice trošku vynělo, bylo, že to byl vlastně jeden jediný ojedinělý čin. A velice často ty definice pracují třeba se soustavnou teroristickou jako aktivitou, která tady chyběla, ale možná by tady byla reálně, kdyby ho prostě rychle nechytli.
Pánové. Já vám děkuju za takový rychlý průlet aktuálním děním a budu se těšit někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Naschledanou.
Díky za pozvání, pěkný den.